ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ምዕራብ ሃረርገን ኣርስን ዓበይቲ ሰልፍታት ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ ክልቲኡ ከባቢታት ኣብ ዳሮ ለቡን ዶሎ ማናን ኣብ ዝተኻየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ዕጡቃት መንግስቲ ይፍፅሙ ኣለውን ዝበልዎም መቕጥቃጥ ማእሰርትን ቅትለትን ጠጠው ክብል ሓቲቶም። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ዝተኻየደ ሰልፊ ብሰላም ዝተፈፀመ እንትኸውን ኣብ ኣርሲ ግን ናይ ፖሊስ መቕጥቃጥን ማእሰርትን ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ዳሮ ለቡ ከተማ ሚልካዮ ሎም ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዱ ሓደ ነባርቲ ከባቢ ንመሳርሕትና ትጁብ የኩዛ ገሊፆምላ
ሞርሚ ከናቲፍ ሓረዳን ኣና ዳሮ ለቡ ኣኩመ
ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ነበርቲ ከተማን ገጠርን ወረዳ ዳሮ ለቡ ሓዊሱ ብሽሕ ዝቁፀር ህዝቢ ተካፊሉ ጭርሑታት ስሚዑ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ከይገጠሞ ብሰላምንን ናብ ገዝኡ ተመሊሱሎ ይብሉ። ጃሌኒ ገመዳ ድማ ናብ ዞባ ባሌ ዶሎ ማና ደው ኢላ ሓደ ነባሪ ተማሃሮን ነባርቲ ከባብን ትማሊ ሰልፊ ካይዶም ዝተኣስሩ ተማሃሮን መራሕቲ ፖለቲካን ንክፍትሑ ከም ዝሓተቱ ገሊፆምላ። ነቲ ሰልፊ ንምፍታን ዝወፀ ፌደራል ፖሊስ ወሲድዎ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ገሊፁ።
መጋላ ከሰብቲ እጆለቶሞ ኡማተ ማና ሃርኪሰኒቱሙ ተኤ መጋላ ከሰ ደሙ ንደንደን
ብድሕሪኡ ኣብታ ከተማ ነቶም ቆልዑ ምቕጥቃጥን ህዝቢ ካብ ገዝኡ እናውፃእካ ምቕጥቃጥን ኮነ ይብሉ እዞም ነባሪ። ሕጂ ኣብታ ከተማ ምንቅስቃስ ኣይከኣልን እዩ፣ ተኽሱ እውን ነይሩኡ፣ ዝቆሰሉ እውን ኣለው ይብሉ። ኣመሓዳርታ ከተማ ኣቶ ኣሸናፊ ሃይሉ ብወገኖም ብርግፅ ተቃውሞ ሰልፊ ተካይድ እዩ ድሕሪ ምባል ምስቲ ሰልፊ ዝተተሓሓዘ ፀገም ነይሩ እዩ፣ ግን እዚ ዝተባህለ ስጉምቲ ብደረጃ መንግስቲ ኣይተወስደን። ስቃይ ዝወረዶ እውን የለን፣ ብጥይት ዝተወቅዐ እውን የለን፣ ብሓፈሻ ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን። ምስ ወከልቲ ሰልፈኛታት ተዘራሪብና እውን ነቲ ፀገም ፈቲሕናዩ ኢና ይብሉ። ጃለነ ገመዳ ብተወሳኺ ናብ ምብራቅ ኣርሲ እውን ደው ኢላ ኣብ ወረዳ መርቲኽ ከተማ ጎልጎታ ነበርቲ ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሆዴው ዝኾኑ ኣመሓዳሪ ዋቾ ዶሌ ኣቶ ጋቢ በደሶ ብፍቃዶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስልጣኖም ድሕሪ ምሕዳጎም ወታሃደራት መንግስቲ ኣሲሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሲዶሞም ክብሉ ከም ዝገለጹሉ ሓቢራ ኣላ። እቶም ትማሊ ናብ ፅርግያታት ዝወፁ ሰልፈኛታት ኣቶ ጋቢ በዳሶን ካልኦት ዝተኣስሩ ሰበስልጣንን ክፍትሑ ሓቲቶም እውን ኢሎም ካብ ኣመሓዳርታ ከተማ ምላሽ ንምርካብ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይቐንዓ ጃለኒ ገመዳ ሓቢራ ኣላ።